«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастуть Гомельський. Подводим виніки середи 11 травня. І наші теми. СМІ повідомляють, що екс-міністр оборони України ховається у Дроздах. Між Білоруссю і Туркменістаном нема ніяких проблем у політичній сфері, лічить Лукашенко. Міністерство по надзвичайних ситуаціях запустило мобільний додаток. МНС Білорусі – допомога побач. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Міністерство по надзвичайних ситуаціях запустило для користальників смартфонів і планшетів мобільний додаток «МНС Білорусі. Допомога побач». Додаток складається з 5 основних розділів. Карта несприяльних з'явів, що робити, провер себе, інформація да енциклопедія. У необхідних випадках по рішенню адміністратора так само користальник може отримати доступ до функції «Повідомить об надзвичайній ситуації». Кнопка у мобільному додатку дозволяє виконувати некілька функцій. Основна – зателефонувати у Міністерство по надзвичайних ситуаціях. Розділ «Провер себе» змяшає тексти, які дозволяють проверити веды про діяння у різних надзвичайних ситуаціях. У розділі «Що робити» можна знайти короткі інструкції, що робити у екстреній ситуації. Сьогодні у розділі уже є каля 50 тем, які подобрали спеціалісти міністерства.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 4 у «Петарде». У складанні рейтингу свободи СМІ великую роль адыгрывае політика. Такую думку у гутарцы з порталом «Тутбай» выказав намеснік керівника адміністрації президента Ігор Бузоўскі. Цитую: «СМІ былі, ёсць і застаюцца інструментам уплыву», заявіў чыноўнік. Ён выказаў упэўненасць, што пры складанні рэйтынгу была ўжыта палітычная падкладка. Як паведамлялася раней, у свежым рэйтынгу свабоды прэсы Беларусь заняла 192-е месца са 199. Бузоўскі наведаў 20-ю міжнародную спецыялізаваную выставу СМІ ў Беларусі, якая адкрылася ў Мінску ў сераду 11 траўня. Яна будзе дзейнічаць да 14 траўня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Між Беларусію і Туркменістаном нема ніяких проблем у політичній сфері. Про гэта Александр Лукашенко паведаміў 11 траўня представникам СМІ пасля перамоў з президентом Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедовым. Цитуем: «У політичній сфері у нас з туркменскімі сябрамі нема абсолютно ніяких проблем. Мы адзначаем падабенства наших падыходаў у знешній палітыцы, нашага бачання міжнароднай і рэгіянальнай сітуацыі», перадае Белта словы беларускага кіраўніка. Лукашенко дадаў, што Беларусь і Туркменістан традыцыйна падтрымліваюць адзін аднога на міжнародных пляцоўках. Ён выказаў упэўненасць, што так будзе і надалей. Беларускі кіраўнік адзначыў, што ў апошнія гады расце колькасць туркменскіх грамадзян, якія імкнуцца атрымаць адукацыю ў нашай краіне. Беларусь гатовая і надалей аказваць падтрымку ў падрыхтоўцы навуковых і спецыялізаваных кадраў для Туркменістана. Акрамя таго, Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатовая ўдзельнічаць у мадэрнізацыі эканомікі Туркменістана праз пастаўкі сучаснай сельскагаспадарчай, аўтамабільнай і пасажырскай тэхнікі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». Уначы ў сераду стала вядомая першая дзясятка фіналістаў Еўрабачання. Сярод іншых у фінал патрапілі прадстаўнікі Расіі, Арменіі і Азербайджана. На думку букмекераў, асноўным прэтэндэнтам на перамогу ў сёлетнім конкурсе з'яўляецца расійскі спявак Сергій Лазараў. А яго галоўнай канкурэнткай у барацьбе за першае месца стане прадстаўніца Украіны Джамала, якая падымецца на сцэну ў другім паўфінале, які пройдзе 12 траўня. У гэты ж дзень у Стакгольме выступіць і прадстаўнік Беларусі Айван. Пра тое, якія шансы на перамогу ў музычным конкурсе мае наш суайчыннік, даведаемся з нашага рэпартажу.
12 траўня Айван прадставіць Беларусь у другім паўфінале Еўрабачання 2016. Ён выканае песню «Help me fly», а ў нумары будуць модныя цяпер 3D-галаграмы з ваўкамі. Праўда, прагнозы букмекераў для маладога музыкі па-ранейшаму несуцяшальныя. Згодна з імі, ён не пройдзе ў фінал конкурса. Аднак спявак заклапочаны цяпер іншым.
Конечно, было бы приятно находиться на высоких позициях букмекеров, но, в принципе, никто об этом не думает. Просто делают свое дело, готовятся и наслаждаются всем, что здесь происходит.
Нумар беларускага удзельніка на Еўрабачанні 2016 рыхтаваўся ў Москве у прадзюсарскім цэнтры Віктара Дробыша. Белтэлерадыёкампанія, пачынаючы з 2012 года, займаецца толькі арганізацыйнымі пытаннямі, датычнымі паездкі прадстаўніка Беларусі на конкурс. Старшыня журы беларускага адбору збору Олександр Ціханович мяркує, што з аднаго боку Белтэлерадыёкампанія такім чынам дае магчымасць выканаўцам і прадзюсарам разварушыцца, з іншага ў нейкім сэнсе здымае з сябе адказнасць за сам нумар.
Перыяд крызісу, возможно, сказаўся на гэтым, і поэтому мы спісім, і тоже эканомім. Це, наверное, современный подход, що ў бізнесі все возможно.
Правда, не толькі ў Беларусі артысты робяць свае нумары і запісваюць песню без дзяржаўнай падтрымкі. Напрыклад, пераможца Еўрабачання 2004 украінка Руслана, каб паехаць на конкурс, у свой час заклала кватэру. Тым не менш, Белтэлерадыёкампанія ўсё ж можа зрабіць выключэнне і спрадзюсаваць артыста ў выпадку, калі той спадабаецца яе кіраўніцтву. Адзіным на сёння такім выканаўцам у 2014 годзе стаў Тэо. Тлумачыць прэс-сакратар Белтэлерадыёкампаніі Святлана Краскоўская-Смалонская.
На тот момент у Юрія не было прадзюсера, ну і он наш ведучы быў в праграме наперад мінулай, он же нам твой родной. Поэтому Белтэлерадыёкампанія взяла на себя і прадзюсарскія функцыі і достаточно удачна з ними справилась.
Колькі грошай каштавалі песні нумар Тэа, які заняў 16-е месца ў фінале конкурсу, Святлана не ведае. Мінулагодні беларускі прадстаўнік Еўрабачання Юзары называе свой удзел, а таксама удзел Тэа ў конкурсе самымі бюджэтнымі ў гісторыі прысутнасці нашых артыстаў на сцэне фестывалю. Музыка кажа, што не выдаткаваў на свой нумар нават 10 тысяч долараў.
Не было сваёй графікі. Касцюмы у нас былі совершенно простыя, без каких-то диких форм тканей. Все было достаточно просто, лаконично, и сама идея была поставлена на человеческий ресурс. Это, наверное, самые целенаправленные расходы, все, что только нужно, а ничего больше.
У вынику бюджетный дуэт Юзары и Маймуны у финал не прошел. Правда, гэтак же не прошла у финал у 2005 годе и Анжелика Агурбаш, удел якой у Евробачене по чутках обошелся у 5 миллионов долларов. Ці зможа протеже Віктора Дробыша Айван паўтарыць подзвіг протеже Філіпа Кіркорова Дмітрая Калдуна, які з 2007 года з'яўляецца самым паспяховым беларускім артыстам на Еўрабачанні, невядома. У колішнім інтэрв'ю Дмітрый Калдун заўважыў, што беларускім артыстам, якія імкнуцца на Еўрабачанні, варта сур'ёзна ставіцца да справы і не жлабіцца. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Галоўная навіна ў петардзе. Экс-міністр абароны Міхаіл Ежаль, які год таму пазбавіўся пасады пасла Украіны ў Беларусі, пасяліўся ў Мінску, у мікрараёне Дразды. Пра гэта паведамляе украінскі тэлеканал ТСН. У Беларусі Ежаль мае пасведчанне на права жыхарства, а ва Украіне супраць яго адкрыта больш за 50 крымінальных спраў. У сакавіку гэтага года Ежаля абвясцілі ў вышук. Яшчэ адзін экс-міністр абароны Павел Лебедзеў, які знаходзіцца ў вышуку ваеннай пракуратуры Украіны, пасяліўся ў анексаваным Крыме. Таксама ў Крыме цяпер жывуць экс-міністр аховы здароўя Раіса Багатырова і экс-народныя дэпутаты Владзімір Алейнік і Вадзім Калісніченка. Экс-міністр адукацыі Дмітрый Табачнік і экс-міністр энергетыкі і вугальнай прамысловасці Эдуард Ставіцкі, нягледзячы на санкцыі ЗША і ЕС, з'ехалі ў Ізраіль. У сваю чаргу экс-кіраўнік Нацыянальнага банка Украіны Ігар Соркін, які ў свой час стаў пераемнікам Сергія Арбузова, жыве ў Арменіі, дзе мае свой рэстаранны бізнес. Сам Сергій Арбузов, як паведамлялася раней, жыве ў Маскве. Там ён займаецца навуковай дзейнасцю. У той жа час экс-прэзідэнт Віктар Януковіч пасяліўся ў Ростове-на-Доне. Расійскія чыноўнікі запэўніваюць, што экс-кіраўнік Украіны не мае расійскага грамадзянства. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 11 траўня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.